nilqakom minn ġdid għal program ieħor mis-serja mit-gergir għal-fatti, program li qegħdin nippruvaw naraw kif l-edukazzjoni ambjentali tgħinha ma nkunux passivi quddiem kwistjonijiet ambjentali jkun hawn madwarna, imma nsi nkunu attivi u minn flok ingergru biss nispiċċaw nagħmlu xi ħaġa. Tajjeb, l-aħħar programm aħna konna qegħdin naraw kif bl-edukazzjoni ambjentali aħna fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nibdew biex il-mod kif nagħmlu fil-klassi ikun b'mod aħjar u b'mod iktar li jinvolvi l-istudenti stess. Waħda mill-affarijiet li konna kritikajna f'dal-programm hija mentalità li fija il-gbar u ma meqjusin bħala u s-sadawn mussad bidlilom l-opinjoni taħħom speċi u dan kollu. U għallura ħjar tiffoka fuq iż-żar. Kif għadna kemm il-darba, mhux qegħdin ngħidu li ż-żar titraskurhom, ovvjament u l-aċċess għalihom għal-grazzi tal-la huwa ħafif fis-sens li dawn iridu jmorru l-iskola, allura tista' għandek post fejn tista' tindirizzhom. Però l-adulti u l-komunitajiet u l-kunsilli lokali u nies oħra adulti li jieħdu d-deċiżjonijiet dawna rridu nedukawhom ukoll. U llum li se nippruvaw fil-ftit ħin li konna għad-dispożizzjoni tagħna nitlu naqra iktar fuq forsi wieħed xista jagħmel biex jidentifika mezzi li permezz tagħhom tista' teduka lill-adulti. Mill-ġdid magħna nilqa' suppost introġejtu fil-bidu missa semija regolari drawħ fosna lill-Dr. Mark Mifsud li hija hawnhekk preżenti wkoll biex ikompli d-diskussjoni magħna. Qabel ngħaddi għalik, Mark, tajjeb li ngħid li meta nitkellmu fuq strateġiji ta' dan it-tip, nistgħu niġbrhom qishom f'żewġ kategoriji. Waħda minnhom hija li kif tiddissemina l-informazzjoni li hija xi ħaġa importanti fil-kuntest tal-adulti, fis-sens li issa hawnhekk għandek grupp ta' nies li għandhom iktar kif naqbad ngħidu maturità fil-mod kif jaħsbu allura ċertu ħiliet li forsi għatfall iż-żar u għatfall ikun naqra diffiċli, għalihom ikun naqra iktar faċli jagħmluhom, pereżempju li jaħsbu fuq affarijiet astratti, pereżempju l-adulti għandhom iktar opportunità jagħmluha minn tfal żgħar. Mbagħad hemm tekniki wkoll li wieħed jista' jużhom biex jinkoraġġixxi li minflok tiqpa' sempliċiment spettatur inti ssir iktar attur fis-sitwazzjonijiet. Mark, ma nafx jekk trix forsi tibda semmi xi metodi jew inizjattivi li wieħed jista' jagħmel biex jiddissemina l-informazzjoni.
Jiena nista' nsemmi żewġ affarijiet bħalissa li forsi għaddejt minnhom jiena allura għandi xi ftit esperjenza fuqhom u kemm huma effettivi. Waħda minnhom kienet mażaż 20 sena, ġifieri mhux adulti, però naħseb adattata wkoll għall-adulti hija li tmur inti fil-post partikolari, jiġifieri dawk li jgħidulhom side visits. Issa għaliex hija importanti, jiġifieri di aħna konna nieħdu l-istudenti tagħna li huma ta' ċertu età matura, mhux qed nitkellmu fuq tfal, u konna pereżempju darba minnhom niftakara ċara konna morna waste treatment plant, jiġifieri xi ħaġa bħal manna Sant'Antini, però din kienet interessanti, din kienet pajjiż Skandinavu u fuqha hemm mibni villaġġ sħiħ. Taħt, jiġifieri taħt il-muntanja għamlu l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-proċess. U għalihom kienet importanti ħafna, jiġifieri fehmu l-proċess kollu anke mir-rieħa. Biex għaliex ir-rieħa meta ovvjament jidħol l-ilma ta' riċiklaġġ, ovvjament ikun jinten, u dan inti tittoqgħod timxi. U qed jispjegalna l-proċess jimxi. U inti tara l-kwalità u l-kulur tal-ilma, taraħ, ġifieri minn kannella biex nispjega ruħ isew, tibda taraħ iċ-ċara. Ġifieri ma' kull tank li tibda timxi, qed nitkellem timxi xi 700 metru, 800 metru, ġifieri dawn 10 metri. U r-rieħa, ġifieri talaq chambers step by step, talaq. Ġifieri, and it was a learning experience, ġifieri daw raw. Il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar xammewh xi ħaġa li diffiċli ħafna tispjega. Ġifieri impossibbli kważi tispjega. U fl-aħħar ġifieri min jieħu ħsieb ta' dawn it-terms, it-jom jgħidu l-om li fl-axħar jiġifieri l-ilma jkun ta' kwalità tajba biex iġorbu. Ovvjament joffri l-om tazza
u tista'
kemm kulħadd jaċċettax, però huma mbagħad jisħob fil-baħar. Imma hija xi ħaġa li taffetwa, naħseb taffetwa ħafna, jiġifieri hemm bżonn tagħha, żgur li hemm bżonn tagħha, se tagħmel bih dan l-iskart kollu qed niproduċu. Sewwa u anke forsi għall-udjenza kbira ġifieri jkun hemm l-affarijiet li ċertu nies jitfgħu fit-toilets li jibdew jirrealizzaw li ċertu ma tinsax titfaħħhom, xi ħsara li tagħmel li huma assoċjati mal-kbar hija kbira ħafna.
Tajb, jiġifieri l-idea ta' sajt viżit li inti attwalment iktar milli qed titkellem fuq xi ħaġa astratt attwalment tara fid-dimensjoni tal-problema x'inhi.
U taffettwa lek is-sensi forsi aktar milli tistanka l-internet jaffettwa
kulek. Jiġifieri. Forsi xi teknika oħra li kont semmi oħra li għad li għat
xi ħaġa oħra nista' nsemmi, forsi hija meta kont kemm ilu, żminilu, ġifieri fin 1994, 95, 96 u 97 naħseb, kont bdejt sensiela ta' kont nikteb mhux fil-gazzetti, ma l-aktar fil-magazines. U naħseb kellhom effett tajjeb, ġifieri ma naħsibx li kellhom effett. Jiena kont nikteb b'mod, jiġifieri kont nikteb bl-Ingliż u kont nikteb isu forma ta' storja li minnha nkun irid noħroġ pereżempju l-valur tal-biodiversità, l-idea li l-ammont li l-klima qed tinbidlu qed taffetwa wkoll il-varjetà tal-biodiversità. Ġifieri il-mod kif kont nitkellem ma kienx indirizzat lej it-tfal, imma kien indirizzat aktar lej udjenza naħseb ikbar. Għalkemm it-tfal ovvjament kont nipprova nolqothom ukoll permezz tar-ritratti. Imma naħseb li ovvjament ma għamilt ebda evalwazzjoni ta' x'effett kellhom u x'ma kellhomx, però naħseb huwa mod tajjeb ħafna li inti tolqot l-adulti, ovvjament l-adulti jixtru l-gazzetti, l-adulti jixtru daw il-magazines, ġifieri naħseb huwa mod tajjeb ħafna kif inti tolqothom. Fil-fatt illum għandna ħafna eżempji ta' nies li qegħdin jikbu fuq l-ambjent u qed jagħmlu ħoss fuq il-gazzetti għaliex l-ambjent qed isir parti ħafna mill-ħajja adulta u naħseb huwa mod ħafna speċifiku kif inti tindirizza l-udjenza matura li tħobb taqra gazzetti kemm bl-Ingliż, kemm bil-Malti,
ġifieri. Tagħtihom l-informazzjoni.
Tagħtihom l-informazzjoni fuq medium li huwa assoċjat anke aħna speċi l-ħadd. Pereżempju l-ħadd kulħadd joħob jixtri gazzetta u joqgħod fil-kwiet jaqra, ġifieri huwa mod naħseb li tindirizza speċifikament l-udjenza matura.
Ekku, ħaġa oħra wkoll li forsi torbot ma' dan ukoll meta nitkellmu fuq il-medja, ovvjament ma nistgħux nittraskuraw it-televiżjoni u anke l-internet li għandek kif semmejna anke fi programmi ta' qabel li għandek aċċess għalihom. L-unika problema li nħoss bit-televiżjoni hija li l-sfortuna hija li fuq stazzjonijiet lokali minħabba raġunijiet diversi l-aspetti ambientali ma tantx huma indirizzati ħlief kultant b'diskussjonijiet li nerġa' nirrepeti kif kont irrepetejt fil-programmi preċedenti ma tantx jagħtuk u jispirawk biex jismu għaw biex tieħu xi azzjoni fuqhom u dan kollu. Però ċertament anke mir-riċerka li wieħed jara it-televiżjoni u anke r-radju huma żewġ mezzi li permezz tagħhom għandek disseminazzjoni qawwija ta' informazzjoni u għandek in-nies jagħtu każu, mhux speċjali r-radju inċidentalment. Ħaġa oħra wkoll li wieħed forsi jiżviluppa biex inti kollok informazzjoni li qed twassalha lill-adulti. Hija l-famużi flyers u brochures għalkemm kultant tant isiru minnhom daw li naħseb jaqbdu u l-effiċjenza tagħhom tintrema mal-ewwel sakemm ma jkunux magħmulin b'mod intelligenti sfortunatament jisibu ruhom mal-ewwel nittamaw fir-riċiklaċċa
li għasmu. Hemmx ukoll ovvjament li trid ċertu ammont ta' enerġija biex jiġu prodotti, trid ċertu ammont ta' enerġija biex jiġu riċiklati, ġifieri naħseb hemm ukoll il-mistoqsija jekk għandhom xi tqasmu lil kulħadd jew targeted groups. Jiġifieri, pereżempju, waħda minn affarijiet li nagħmlu jiena involut f'park ukoll Malta ambientali hija li għal ħafna nies li għandhom aċċess għall-internet qegħdin nikkompilaw e-mail database u l-brochure nibatu għom l-um
PDF. Eżatt.
Sewa, jgħid li mux xorta li tikollok il-computers.
Le,
imma l-ammont ta' enerġija, għafna drabija dejjem mistoqsijat enerġija u rizorsi, l-ammont ta' enerġija u rizorsi li qed taħli huwa inqas. Ovvjament imbagħad xorta titprintja għat-turisti fil-hotels, titprintja għal-Maltin li m'għandhomx aċċess għall-internet, tittagħmilhom bil-lingwa Maltija u anka bil-lingwa Ingliża, ġifieri dejjem naħseb dejjem trid taħseb li min ħajaqra l-messaġġ li tifhmu kif trid tispjegaħulu. Ma tista' tieħu xejn for granted. Però naħseb li huma mezz tajjeb ħafna għaliex f'tliet paġni ħafna drabin jintwew fi tlieta daw m'għandek idea tas-sejsir f'dan il-park, meta tista' tmur, fiex ħin hu miftuħ, x'tista' tara fil-rebbija, x'tista' tara fil-ħarifa, ġifieri ovvjament huwa xi ħaġa tajba ħafna.
Ħaġa oħra wkoll forsi wieħed stamin jitkellem ftit dwarha hija li jkollok information desks. Sadina saħalli għana għarax sanet kanem xaħġ uħra qabila, pero emmu koll iħtiġ li ħafna drabi tkun niesa li kollok tim ta' nies li kunu imħarġin mux biss fil-qasam ta' per eżempju nafu kanna l-kwistjoni tal-power station biex niftemu hekk. Speċi tajb li kollok nies li ikunu jifmu fl-area u jkunu available anka biex wieħed ikun jista' jistidnhom f'komunità ħalli jitkellmu u jagħtu dik l-informazzjoni. Issa l-problema hija li ħafna drabi kwistjonijiet bħal dawn jiġu politiġizzati u allura tispiċċa iktar kwistjoni ta' ġlied bej idejat politiċi milli bej raġuni. Però ovvjament jekk wieħed jaħdimhom bl-affarijiet kif għandu bil-motu bl-intelligenza li suppost jagħmilhom l-affarijiet. Dawn jista' jservu mhux biex anzi biex jeqirdu l-ħafna nofs veritajiet li jiġu disseminati ħafna drabi mill-partiti politiċi. Li inti kollok persuna li hawnhekk jaf fil-fatti u qed jagħti l-fatti sew. Idealment dawn in-nies nerġa' ngħid ma jkunux taħt xi kappa partikolari u b'xi interessi partikolari. Ħaġa oħra wkoll li naħseb hawn Malta għandna problema kbira biha u mhux Malta biss, tamma aħna ovvjament nifukaw fuqha. Hija li s'issa qatt m'għandniex bank ta' informazzjoni fuq kwistjonijiet ambjentali, imma kwistjonijiet ambjentali u tarif ambjentali jinsab sparpaljat f'diversi department entitajiet, ministeri li biex inti kollok idea ċara dwar kwistjoni trid tmur għand 1000 persuna li mhux kollha jaqduk, jiġifieri.
Kullum però suppost l-Aarhus Convention meta ja konvenzjoni li tassigura li kull ċittadin għandu dritt tal-informazzjoni ambjentali.
Ekku, ekku. Għanna mek edin ġbiri ħazin, ġbiri unek dana u urġent li jinħoloq dan il-bank ta' idejat, ta' informazzjoni, skużi, li dana inti tmur u għemmek tikseb l-informazzjoni li għandek bżon.
And you don't go around in circles.
Eżatt,
u tajdek
Jew ċempa l-ittali.
Un bat murant be,
un bat kanċe,
un bat ċe, terġa t-spicċa għant. Għifiri, jina nishtiq najċa ħagġi fri ftitilu kont il-Greċja u l-airport ta' Greċja. U għamlu xaħġa interessanti ħafna, ġifiri parti mill-corporate social responsibility tagħhom, għamlu environmental center fil-airport. U dan jagħti informazzjoni ovvjament fuq l-effettività tal-Olympic Airlines u x'nafin ta' Greċja. Però għandu ħafna informazzjoni fuq l-ambjent tal-Grigi, ġifieri naħseb xi ħaġa li hija tajba ħafna, ġifieri taw tant ta' importanza lill-ambjent li fetħu ċentru żgħir imbarra li hemm ieħor tal-arkeoloġija u xi Greċja, ma fetħu ċentru fuq l-ambjent tal-Greċja, ġifieri li kullum kien tabelli Environment Information Center, ġifieri hu xi ħaġa li toqtok ħafna kif għadek kif inżilt l-airport għandek satej u titgħallem fuq l-ambjent ta' pajjiż ieħor, ovvjament miftuħ ukoll nimmaġina kieku jkun tajb li jkollhom xi satellite center li jservi lill-ċittadini tagħhom ukoll, ovvjament.
Jina dinna naħseb waħda mill-affarijiet li importanti ħafna li ssir għaliex l-isfortuna hija li kultant meta jkollok bżonn anke tieħu azzjoni fuq xi ħaġa, l-informazzjoni li tkun trid ma tkunx available u hemmhekk titfak. Għalhekk importanti li kont sansemmi l-ewwel li jkollok anke information desks li inti dawn ikollhom ir-responsabbilta li jtuk dik l-informazzjoni jew inqas ituk b'mod one-stop shop kif ngħidu biex inti ksib din l-informazzjoni. Bħassoltu ħaniqfu għal ftit minuti biex nagħtu ċans anke lis-semmija jixtaru naqra dak li għadna. Nerġgħu niġu magħkom minn ftit ieħor. Nilqakom mill-ġdid għat-tieni parti tal-programm mill-Gelgira l-Fatti u F'din il-program qegħdin nippruvaw naraw metodi li wieħed jista' juża biex appuntu jgħin lill-ċittadini, lill-komunità sabiex jifmu l-kwistjonijiet ambjentali li jdawruhom u anke jieħdu azzjoni b'mod organizzat. U fil-fatt fl-ewwel parti tkellimna dwar kif tiddissemina l-informazzjoni ma' udjenza adulta minħabba l-fatt li hawnhekk m'għandekx bħal fl-iskejjel kuntest li kif tħall ġolbini qed tingħata dik l-informazzjoni, hawnhekk ovvjament għandek baħar ta' postijiet minn fejn takkwistadi. Issa sa nippruvaw niffukaw fuq metodi li jgħinu liċ-ċittadin jagħti il biex ngħidlek il-kontribut tiegħu jew tagħha. Jiena personalment hawnhekk tinkwetani naqra parti mill-kultura tagħna li meta tasal elezzjoni il-politiċi kollha jibdew il-migrazzjoni tagħhom fit-toroq u fid-djar, jikkonsultaw in-nies, jitkellmu man-nies u dan kollu. Wara li ssir l-elezzjoni dal-proċess jevapora kompletament u f'daqqa waħda jsiru prattikament inaċċessibbli, jiġifieri skont il-każ kif inhu. Imma
jaqbel ħafna ma' dak li jsir qisu fil-mod tal-assessjar tal-iskejjel.
Ekku
hemm it-target kif naqbżu t-target u mbagħad nistgħu nirrilassaw xi ftit. Għal-target
target ta' darb'oħra.
Ta' darb'oħra.
Fil-fatt metodi kif wieħed jista' jippromuovi l-parteċipazzjoni tal-pubbliku hemm diversi naf. Il-famużi interviews li hawnhekk għandek ma' persuna face to face għal tkun tista' titkellem miegħu jew magħha jew inkella anka surveys li forsi ma jkunux daqshekk personalizzati però minnhom takkwista l-informazzjoni għalkemm wieħed tajjeb ħafna li meta jirrapurtuhom daw is-surveys jagħti wkoll il-profil tal-pubbliku li jkun x'ismu li jkun intervista waqt il-proċess. Għax kultant li ġustifika wisq affarijiet meta nagħmlu survey u ma nkunux nafu minn huma n-nies eżempju f'moħħ jiġi ġustifikazzjoni ta' pjanta żvilupp f'parti lokali fejn il-famuż survey kien jinkludi biss 48 telefonata li tnej minnhom ma rispondewx u ma kienux irreplejsjati, tnej oħra ma kellux mill-lokalità, jiġifieri u dana fuq kienet is-survey kollu suppost juri l-idea tal-nies tal-lokal meta fil-fatt dan kien qed jindirizza biss 0.01 fil-mija tal-lokalità. Ma dal affarijiet ma jintqalux jiġifieri. Tajjeb, hemm ukoll attwalment jekk jiena verament nixtieq li jkolli l-opinjoni tan-nies li inkompli l-istrateġija li nkun għamilt bħala politiku lejlix l-elezzjoni li attwalment ikolli personalized meetings li jena niltaqa ma' n-nies, niltaqa ma' l-entitajiet u nieħu l-idea tagħhom. Mark, nixtieq forsi tikkummentali fuq kif jgħidu li hot potato, il-famużi public hearings. Għax hemm żewġ viżjonijiet tagħha di. Niftakru li fil-passat il-public hearings laqqas biss kienet xi ħaġa li laqqas biss tissemma tittieħed deċiżjoni daqshekk ittieħdet ma niddiskutu xejn saret. U morna lej public hearings li inti għandek sitwazzjoni fejn qed tistieden in-nies jiġu u jikkummentaw fuqha. Però ħafna min-nies jikkummentaw lek għalhekk isma' dak hemm public hearing xejn li qed ikonna information giving, fatti lesti u l-opinjonijiet tagħna. Qasbis, anzi jamraw xie jamlu biex jisoddunna ħalqna. Ma nafx tistax tajlek ux vera u leda u
l-għaffarija. Nista li kummenta fuq proċess li għaddejjim palissa minnu fil-part tal-majestral li ħajn li jilna għaddejjim mux ħazin. Għax l-ideja għadin li ovvjament dan huwa park kbir ħafna fil-majestral ta' Malta u fih ħafna użi differenti. U ovvjament inti tittamel bil-fors minħabba li huwa Natura 2000 side dan trid tagħmel pjan manġerjali, ġifri management plan. Issa bir-regolamenti tal-EU l-management plan wieħed mill-passi tiegħu jinkludi li jrid tkun hemm public consultation meetings jew public hearings, etc. etc. Issa u l-proċess normalment isir b'dan il-mod, ġifieri l-ewwel ikun hemm il-bord tal-esperti li dawn xi ftit jew wis jippreparaw preliminary management plan jew draft Umbat, t-t-identifika għanti n-nis kolla li jistaw kun involuti, ġifiri, t-t-target jom, ġifiri, jek għet nitkelmu fuq park li jgħat fleli, idan t-kuntatja l-gdewa, n-nis tal-lokal, jek hemm xi ħadd li huwa sajjiet, il-kaċċaturi, ġifiri, dawn il-gruppi kolla t-t-sib mod kif tibgħat l-assoċjazzjonijiet tagħhom, t-t-kuntatja l-kunsilli lokali, eċċetra, eċċetra. U jkun hemm mhux wieħed, imma naħseb fil-Kastana kien hemm iktar minn 10, ġifiri naħseb bej 10 u 20 public consultation meeting, ma' gruppi differenti. Ġifiri aħna nibatulhom dan id-draft, nitkellmu magħhom, ġifiri huma jeżaminawh, ikollhom ċans jeżaminawh dan id-draft, u mbagħad jiġu ovvjament bl-idejat tagħhom. Min jiġi infurjat, għax ma jaqbel assolutament xejn ma' proposti, ovvjament min jiġi very pleased, għax ġifiri. U sfortunatament hemm bilanċ li mhux faċli tilħu, għax ovvjament ħafna nies ħajkollhom idea differenti ta' kif għandu jkun di l-attività partikolari fil-park. Per eżempju, jinna fl-offroaders. Ovvjament l-offroaders jekk fid-draft issemmi li offroading ma tantx jista' jsir f'Natura 2000 sajt l-offroading community musa tiġi b'idea favorevoli u tippreżenta l-idea tagħha. Mentri mbagħad ovvjament ħajġu l-Bird Life u Nature ta' segwek iva, anzi, innaqsu għal-kollox jekk jista' jkun, mhux f'dawn is-sections biss. Jiġri dak ikun l-ewwel parti. Mbagħad ikun hemm parti diffiċli ħafna fejn inti titaqbad dawn it-trufijiet kollha li jkunu ġifieri rrakordjati u translated u jkunu miktubin, dawn idejat kollha jew ikunu batuhomna through email. U jkunu preżenti hemmhekk u inti mbarra li tara il-klim, tara l-emozzjoni involuta fin-nies u l-qawwa ta' ċertu nies li jkunu jixtiequ li jsiru ċertu affarijiet kif ġiet huma, ovvjament mbagħad huma nies oħrajn li ma jaqblu xejn magħhom, u inti dawn affarijiet kollha tipprova mbagħad tasal f'punt fejn tipprova tibbilanċjhom li huwa vera diffiċli. Però tit tiftakar ħaġa dejjem tit tiftakar fis-sostenibilità tal-post. Jiġifieri fis-sostenibilità tal-post u fin-nies. Jiġifieri in-nies huma parti mill-ambjent. Jiġifieri ma tistax tħalli l-art biex ngħidu like vergini u nħarsu lejha mill-bot u ma jsirux attivitajiet. Jiġifieri inti tħalli ċertu attivitajiet isiru sal-limitu tas-sostenibilità. Jiġifieri sal-limitu tas-sostenibilità biex in-nies jifhmu u nitfisser. Jekk jien għandi 1000 lira, daw l-elf lira, jew 10,000, jgħidu għandi 10,000, jgħidu għandi 10,000 lira, x'ma jkunx sostenibli li naqbatu nixti karozza ta' 10,000 lira. Għax daqshekk. Mentri s-sostenibilità tkun li jekk nagħmel dawn l-10,000 lira il-bank, forsi mhux żmien tajjeb bħalissa, ma insomma, jekk tagħmel l-10,000 lira l-bank, daw ħajtuk l-interessi, pereżempju jtuk 50 lira fis-sena, 60 lira fis-sena. Jekk inti tuża l-interessi, il-kapital ħadd ħallih fil-bank. U dan huwa l-limitu tas-sostenibilità, ġifieri mhux qed tagħmel ħsara lill-kapital, imma qed tuża l-interessi. Aħna mhux qed ngħidu tużax l-interessi. Allura wara dan il-proċess kollu tipprova inti tressaq lejn xulxin kemm jista' jkun il-bżonnijiet ta' dawn in-nies kollha differenti u terġa' tifformula l-pjan fuq dak l-intqal. Mbagħad tiġi l-iktar parti diffiċli li hija li terġa' tippreżenta l-pjan għat-tieni public hearing. U ħafna drabi mbagħad it-tieni public hearing ħafna nies jgħidulek it's already they have already decided. Sewa, ovvjament jekk inti ma tkunx ġejt tal-ewwel public hearing tara iktar hekk minn din l-enti. U ma jfissirx li fit-tieni public hearing ma jistgħux jinbidlu l-affarijiet. Jistgħu jerġgħu jinbidlu. Imma ovvjament mhuwiex proċess faċli li inti taqgħad ħafna interessi differenti. Ġifieri.
U mbagħad għandek ħaġa oħra wkoll ġifieri u naħseb hija parti mill- proċess edukattiv li jekk jiena l-argument biex ma niftiehemx ħażin. Jekk jiena l-argument qed naqla l-flus għax qiegħed inxeret iż-żift ma' Malta kollha biex nivvinta xi ħaġa. L-interess tiegħi jmur kontra l-ġid komuni. U allura vera mhux nkun kuntent jien dak li sajsir, ma fl-aħħar mill-aħħar jiena rrid inkun ikkontrollat, nafx qed nispjega ruħi. Jiġifieri dan huwa jiġifieri ċertament ma ngħidx għal dawk in-nies li jridu jieħdu daw it-tip ta' deċiżjonijiet, jiġifieri. Però l-fatt huwa li il-proċess irid jgħin lin-nies jirrealizzaw li ċertu prattiċi mhumiex sostenibbli. Pereżempju, eżempju klassiku huwa dak li semmejt inti l-offroading. Li inti tagħmel offroading fuq xari fejn inti bid-tidwir tar-rotu dan kollu qed taqla jinna fl-arbuxxelli li hemm u dan kollu u tagħmel ħsara
nor il-balbs.
Eżatt, jiġifieri. U ħamrija qegħdin ngħidu ħamrija hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux qegħdin nitkellmu fuq metri, ħafna drabi ċentimetri kont qegħdin nitkellmu fuqhom. Però min-naħa l-oħra, il-komunità tal-offroading iridu jirrealizzaw li jekk iridu jagħmlu xi ħaġa biex huma jaħdu gosbi qed tkun f'post fejn mhix sensittiv daqshekk, jiġifieri, mhux qegħdin ngħidu lejha l-offroading da bħal kaċċa, mhux qed ngħidu lejha l-kaċċa, imma rridu kien hemm ċertu regolamenti li wieħed irid jirrealizzalek jaqbiżhom ma jkunx hemm sostenibilità.
U Malta li tidher iktar għalhek.
Mhux hekk aħna żgħar.
Tant aħna żgħar li kulħadd irid jagħmel kollox l-istess post.
Mhux hekk, mhux
jista' jkun ma nafx nowmu, jsifru, jiġri ma naħsibx jew post ieħor li f'żewġ minuti mill-baħar mur l-airport. Mill-airport mur fil football ground.
Eżatt, u minkejja kollox, ħafna midjar għandhom il-pool u għandhom id-dar tal-villeġġatura, ġibiri dan kollu, ġibiri hija sitwazzjoni interessanti. Bħassoltu, il-żmim ma jtinix ma nittinix iċ-ċans nitlu fid-dettall ta' ħafna mill-affarijiet imma nittamaw li qegħdin naqilgħu ħsibijiet u niġġeneraw idejat anke fis-semmija. Wieħed meta jara daw l-affarijiet jasal biex jagħmel dik il-konklużjon li semma Mark fil-programm preċedenti minn dan li qal li fakkarkom qed isemmi l-muntanja u x'inhu l-iskop li speċi tilħaq il-quċċata jew il-proċess. Ovvjament tnejn huma importanti, però ħafna drabi il-proċess li inti tagħmel il-ħaġa huwa ħafna iktar importanti mill-prodott, għax il-prodott jista' orrajt akkwistajtu llum minn madha pitada jitlef il-valur tiegħu, però il-proċess mhux speċjali fil-kuntest edukazzjoni ambjentali huwa ħafna iktar importanti għax inti mbagħad tista' tadatta ruħek għal bżonnijiet differenti. Ħaġa oħra wkoll li nagħlaq biha, da kollu li semmejna juri li biex inti teduka persuna mhux neċessarjament tuża teknika waħda. Imma għandek diversi. Għaliex għax għandek diversi persuni b'diversi interessi, b'diversi stili ta' tagħlim li wieħed irid jindirizzhom. Fuq din in-nota nasal biex nagħlaq dal-programm ieħor din is-serja nirringrazzja minn ġdid il-Dr. Mark Mifsud tal-input li jagħti f'kull programm u nagħtikom appuntament għal-programm ieħor.